Mbọ kọbadé Bible fo ka lugibo di nang. Imong ikon sun su fang ikom ya wadde ki nari ikpekpeb ikoba si kpot. E di kakpa na ina nam si ikpeb denko. Ntek bang luto ngokup seko deke lugibo di nang o fang iko tira samdo beta. Mbok se si ki ngwamde Jesus anam sa ba seko doko den yanam.
Jesus o yo yedi sana spirit. O wang adok bong jodan. The spirit da yen sa ke wilderness ku se na ba. Kada mi devil o domere yi. Nkonko. Eyi di an po ke mu se na ro. Ndien kini mu se na re bere. Enyo ku biom. E di devil o do yen te.
E di e ke feri de yen na ba si. Dori ti are mi a ka ba re di uyo.
E di Jesus o bore yen te.
E were te. Iru yi kpon ka na wo da o do wem.
Ntreke nye da nye odok. Onye nwa gura nye kpukpuru mobi ubong isong kida atit. Ndien devlo doko nye te.
Njyo no fi ofro oruru. Emi yi ubong mo. Kure me ayaka nye nomi. Nyongda nye no weke mare. Kentre edieke futuak dibut ini tiet pot kisomi. Bukpure ye di oku.
Jesus odoko nye te.
Ewe de te. Edi Jehova basi fo kana fo twang iboro no. Onyong edi enyi ikpong kana fo name di san utomo no.
Eke me yada anyo doke Jerusalem. Onyong wana me yada ake nyong ibi bene tempo. Onyong wada wanyo ete.
Edi eke fe dide yena basi. Dami, si rem fo duwaki som. Kore were ete. Enyo yon no me enjele su yo ba nga fi. Ete ekpe me fi. Nko, mmo ye kama fi kuwa mmo. Ma afuru to okud fo kitiat.
Jesus oda oyete.
Edo ete. Ina rafo domo Jehova basifo.
Ntreke devla ma ko kure pu pri domemi. Ada akpon ye tutu ni efene ko fonde.
Ndi emeti nte Jesus akobara de Satan. Nte nye kobara de Satan akowor ke Jesus enengara ma basi. Beri daga mete ki mo yanam si mo ikpebde ki ni soberi rume kerede. Chizu sama ane ngado fiyo ki kobasi. Si ki ngwamde nyakani rume diedo. Enye mati si kobasi odokode, onyo ngete tengkibut. Eme kebe ndi ikpebe Jesus ken di ikpe Bible, mane nengado diyong ikobasi. Setana makut ke Jesus ika diaga mpo usenaba. Ide nyiko doko ke Jesus anami tira kabadu gul. Enye ko doko Jesus anami tira kabadu yo, Sa nye ma adi yon akabi yon adong Jesus. Setana yi dumon nyan ki ni nyokot de ki deme mem nyan. Bengi de mi dareme, man setana ma adomu finko, afok be kemeni nam sabasi amade. Mbok kobada ka lugi budi nang o fangi kodu benang. Nte soko seren te kodu fangi kodu benang asamedab jodu. Bebe de mfwete. Mkwa nam sui de ki kobada mi ki ni menko diri kenyan.
Ekem Jesus afia adi ke Galilee kodudu spirit. Ndien tim kwa mi eteng neba anye, eswana ke ufring kan kukoro.
Enyo kok puk puro rugu dongo, onyong anam puk puro rugu ndiyo gire mekure.
Onyong ekpebe uom kwa kan bono kwa ifyok.
Nko, enyo tondi kwe mkwa ke mesin akok mo. Puk puro wanyong ekpone nye. Ekem enye di ke Nazaret. Ebire mi eke borde nye. Ndien tido si edide kusen sabat. Enye doke sinagok. Onyong wada aran nikon ngwet. Ntreno yon ngwet prophet Isaiah. Ndien yokobare ngwet emi. Onyong okure biere mi ewe dete.
Spirit Jehovah odoromi ikidem. Kore nye ma yed mera na enama ete ntangeti mbong nom ubwene. Enye ma usi omi odong ete nkwaru bongufon nom buwerekong. Nyong kwore di fiyang krusong nom menan. Nyong nom mo emi e fokde nyong akifre. Nyong kwore di swam foni do Jehova.
Ndiene yon fot ngwit. Afiyaka yaka no sango tuma yon oskware tetye. Kukpro woke sinagoga yon ugonjine senye. Eke me yotong nidoga mo ete.
Mfene mi. E tiyengwe rebas yore mufwe soke kubdodo. Omosu.
Ndien kukpuru mmo etong ni tingeti kon tien se mbanga nye. E yungwe duke mkwa irem nikum ni nemi koyke wongare nye kinwa. ndien mo ero ete
mewe nengere maye enye onyong eteng dine miko
nte mirige yon joseph
ndien eyo ro mo ete
e yogi ro nte kem mu feye da won kwa mi eteng e banga mi ete abia usobo kogide mfo mem kworo nyini kokob den te tebereke kapenium nam min kokob ye manafo
ere nya ro ete
kakpani kokando mu fo nte Owida prof endo motet kem kwa ko bie manesie. Ko won po. Ntang akpani kon nom mu fonte. Edi wang mebe kwa ma edu ke Israel ke yo Elijah. Ki ni e ke sri de nyong iswa ita yo fyong itiotet. Tu tu es na kamba kango du ko frisong. Edi owi ko don ke Elijah ka itene baba atet ko tu ibanoro. Ke mi boro ke ebe kwa mi okoro de ke Zarephath. Kisong Zidon. Nkonko. Edi wang bono kwa mfiya ema edu ke Israel ke yo prophet Elijah. Edi yo wika nam gendo motir go tum mo sana. Ke mi boro ke Neman owo Syria.
Enya akpasa sangali liye kere ke nyini dur ke nikun mutube mpo imo.
Enya data ideme siye ntenso. Nsente nye ditet go tun dito Joseph.
Edi esro fat. Bu kurumo mi kubrem kwa mi ke sinago.
Owe mi odun pa.
E mo ma nye sang ki boroboro ko.
Mo nyunwe da ke nyon. E bena ye si oko bio. E nyunwe da ye ka ki boroboro mi bob do bio mo eduri. Ma ne si o yi boribo. E duok ki sang.
E ye ye. Nse nte ma mo ma nye.
E nye ko su kwa da mi o.
E di nye sang ku fon mo ebe. On yon si mo.
E kere keke tie Jesus diri e kidem. Ndi kun tembono menye kodi yongade, tutu ki nye yena wong, yom dendi wure nye. Uro wur kembono fong nyen, mendi tobyo nyene kemendi kobo nyen ko. Imaro jizo saka mara basi, akana manyo songara nam kwa basi, ki nye ke kobo de nye. Ndi emofyo mkwa ngwene miyaka mwamde nye. Ufangiko efreti de wur ke jizo sama si tena kasi nago, oku kubi kobo basi. E miya maso ngonyidem. Ndi emesi sobi dem yi kora basi, ukbono basi. Onyongwa nam si kwa basi odokode. Ide mekwa komeko kobo fi. Edieka nam den nungode ki nyoko di kwa basi. So uko do yotoma wanga fi. Yagino uun kwa tedi se. Nko maku mtu jizu sasiak debe kwa ame kwa rungde ke Zarephath kufange kwa dobi tutip. Jizu seke teng sike tebede kakpande dem ibu de freba. Mbo kwa de Bible fokado. Edie ke sera kpande dem ibu de freba. Ufangi ko tida semiti aba. Oye kru ke mate tenka kanga yoro. Yedagame. Dan te ka afu edie ebe kpado. Afu ye yen fu yena tae kru di ame di diari ni tirkpot. Kum te kru de kpande dem ibu de freba. Ufangi ko ita ita seme fretit.
Ndienu yo Jehovah esme Elijah ete.
Da ake yon kake Zarephath enye nyene de Zidon. Yundundu. Sese. Mante me wante de miye besi akpare te obok fido.
Eke me yade ake yon kake Zarephath. Ndiena da ame yesem de kinu atubo biyo.
Oh. Akwa saide ama obong ame.
Sese. Wando mi ebesi akpare katang ifia. Ndine yoro wanete.
Mbok. Sine ikpiri mwong ku wong kwa disong mi mwong.
Ofon ete. Yak nka dandi.
Ndine nta wana kare ni dandi. Eye Elijah akure nyete.
Mbok. Da uye sisat ku bok fo disong mi.
Ndine wana dorete.
Ma uwe mjoho vaba sifo. Nyene guyo, gemi boro kendo mu yo kabang. Adangan tuwe kemi dendi wobi ke ka obok. Yedane si set kekweme. Indien, sese, ami mong tatang ifya iba. Man kanke name nyen no idem mi. Ye yen mi. Man nyen ita nye, ndien ikpa.
Ndien elay jaro ganyete.
Ku fere, kaka nam ku yofu. edi be mi so si o keset na me kpere uyo no mi daddy song mi ndie na mana na moku oye ke yenfo koron tem ke Jehova ba si Israel odogete ndo mu yore di kureke kabang aran ke kpemi di nyungi treke tu tues mu sene mi Jehova di no de dem ki si song
ndien wana ka ka nam ku yu Elijah ndien wan yenye yu fok wan eri am kwa ri wak usen ndomu yu yungi kureke kabang arani yungi treke kekpeme ekem ku yu Jehovah re nyoko rogore kinwa Elijah
nso kembo mi ekpem nyan edi eke nyen mi nyene ke mkpo. Ndi yosu gida ekpidi si nyene di na mkpo basi. Ebe kwa sere fato do ma nyene mbori dem ke Jehova. Onyo ngonam ke nyedi kpong ki mo yeye ni mo. Eke mkpo mmonga yira ma waro maro. Tene se nte ko dek pandi dem. Ibu di freba. Ufangi ko freba asa merib yinang.
Eri kem ke mkpo mi ema ekebe. Ndiene yena wanaro, eka ufok, adwa udonga. Udonga yungo songo boga nama yeti yeti, tutu ibi frena manye.
Elijah, Elijah.
Ndiene kadoro Elijah ete.
Amin sangan so yafo o wobasi. Ntafo mediku formi. Ndi ti mi diori do mi, nyong gore yen mi.
Ndine yodok anwane te.
Nomi e yen fo.
Ndine yobo anwane yen ki kpaneset. Emene yodok ku bere yon, emye yodong dero. Eke nime yeke bere si emmon. Ndine yese mono Jehova ete.
O Jehova basi mi. Ntafo yungo da idi yon kwa tine bekwa emindong de yenye, ke di were yene siye.
Ndiene yan yanari deme siye ki deme yen, utemi kata. O yungo semen o Jehova ete.
O Jehova basi mi. Mbok, ya ukponge yene miye fi akadu genye ki dem. O Jehova. Mbok, name nye set. Mbok Jehova. Ya ukponge yene miye fiyaka oduge nye kide mane nye okbodu uwem.
Ndien Jehova akubu yu Elijah. Ukponge yene ronyi ngwa fiyaka oduge nye kide. Ndien nye sit. Ndien Elijah emene yen kubere nyongo sukware kufok. Ada yono ekaisye. Ndien Elijah adoro ete.
Sese, eyen fokodu uwem.
Ndien wano rodoro Elijah ete.
Eyen miye sit. Oh, eyen mi. Koko ite eyen mi eset. Elijah, ke mi konfyon te ka afwedi o wubasi. Uyo Jehova mi edu defi kinwa. Onyung edi akpani konko.
Ndi mbo mma ro ma na mfe. Ebe siye ma akpa. Nene da gami, ngu kure yene siye akpa nko. Ndi akana ma wufo akpa. Ki ni ewo wu akpa re. Ndi soko wesi kere ka basi anam. Nte be akpa ro ke kere re. Ndi ama akum te lai jayna mdu yo tingi ko ye mma ro. Uye iko siye ka kurke mbo mma ro ma na manye. Enyi ko doko ke be akpa mi. Me nyekwa asanga di dieteng edi yoko kodi anabasi. Ndiye maku nte maro fade yene siye meke sede. Kere ntafo di nyungi fade wufo me sede di. Ka isoko di kobasi. Namse kwebde mana bofon. Kudia ndiko kupot. Dia nami kobasi nko.